Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Mun ei oikein hyvää ensimmäisen pääsiäisen jälkeistä sunnuntaita, aurinkoista sellaista. Ja pyhäkköteltta Jeesuksen ennakkokuvana. Te olette täällä käyneet läpi näitä Vanhan testamentin ennakkokuvia Jeesuksesta, erityisesti Mooseksen kirjan pohjalta, näin Jukalta ymmärsin. Ja Jukka itse asiassa antoi tämän teeman myös tälle päivälle. Se liippaa kyllä läheltä sitä aihetta, jota käsittelin täällä viime syksynä. Se oli otsikoitu Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Kuinka moni teistä oli paikalla silloin? No muutama oli, ja te tietysti muistatte ihan kaiken. Tässä voi tulla jotain samaakin. Tosin nyt sitten, siis kuten ehkä muistatte, niin silloinhan me seurasimme polkua, tätä Jumalan asuinsijan polkua ihan Edenistä ilmestyskirjaan saakka. Ja tosiaan tällä kertaa me pysähdymme siihen polun varteen katselemaan yhtä kohdetta, pyhäkköteltta, ja kyllä me myös pysähdymme kahville tässä. Yritän muistaa sen kellon ajan, jolloin pysähdytään. Mutta siis pyhäkköteltta, ilmestysmaja, tabernaakkeli, monta nimeä, todistuksen teltta, telttamaja, kaikki sanat tai kaikki nimet esiintyy Raamatussa. Tämä on nyt mitä meidän tässä nykyisessä Raamatun käännöksessä eniten käytetään. Pyhäkköteltta, se on 157 kertaa mainittu Vanhassa testamentissa. Aika monta. Uudessa ainoastaan yhden kerran. Ja siihen tullaan kyllä kohta. Mutta siis tämä teltta, maja, pystytettiin Egyptistä orjuudesta pelastumisen jälkeen toisena erämaan vaellusvuotena. Ja niin kuin toinen Mooseksen kirja sanoo, ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä. Ja se pystytettiin Siinain eli Horebin vuoren juurelle. Ja tämä tapahtui heti sen jälkeen, kun Mooses oli saanut vuorella lain ja liiton. Eli hän siis sai mukaansa muutakin, niin kuin tuosta johdantotekstistä selviää. Voitaisiin oikeastaan lukea se yhdessä. Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Muuten ennen kuin syvennymme tähän teemaan, niin tiedättekö, kenen nimipäivä on tänään? Ilpo. No joo, se on meidän kalenterissamme todellakin Ilpon päivä. Mutta tämän ensimmäisen pääsiäisen jälkeisen sunnuntailla on toinenkin nimipäivä sankari. Suomessa harvinaisempi, itse asiassa en tiedä ketään sen nimistä. Tämä on nimittäin Quasimodon päivä. Quasimodo. En tiedä, ehkä tänä päivänä joku saattaa jopa antaa lapselleen tämmöisen nimen. En ole kyllä itse törmännyt. Muistatteko mistä? Niin, sano vaan. Okei. No niin. Muistatteko missä tämä Quasimodo esiintyy? Hän on Notre Damen kellonsoittaja, tai kyttyräselkäinen ja muutenkin epämuodostunut mies, jonka ainoa huvitus oli paukuttaa kirkon kelloja, ja siksi hän kuuroutui, siis tässä Victor Hugon romaanissa. Ja hänet löydettiin pienenä lapsena nimenomaan ensimmäisenä pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina, eräältä sisäänkäynniltä. Ja niinpä Quasimodo sai nimensä tuon löytöpäivän mukaan. Eli tämän sunnuntain kirkollisen nimen mukaan. Tämä sunnuntai on nimittäin Quasimodogeniti-sunnuntai. Quasimodogeniti. Ja nimi tarkoittaa niin kuin vastasyntyneet. Niin kuin vastasyntyneet. Osuva nimi. Ja tällähän tarkoitettiin pääsiäisenä kastettuja uusia kristittyjä. Ja rohkaistiin heitä ja kaikkia muitakin haluamaan ja halajamaan sanan puhdasta maitoa. Se on sopiva kehotus meille tänä päivänä. Mä luen sen johdantojakeen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, toisesta luvusta, siitä alusta. Eli tämän Quasimodogeniti-sunnuntain raamatun paikan. Se kuuluu näin. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä. Tulkaa hänen luokseen elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Rukoillaan vielä tähän kohtaan. Herra Jeesus, me tahdomme tulla sinun luoksesi. Sinä elät, vaikka olit kuollut. Sinä olet luotettava todistaja, olet esikoisena noussut kuolleista, olet maailman kuninkaiden hallitsija. Kiitos, Pyhä Henki, että tulet nyt oppaaksemme, kun tutkimme sanaa. Auta meitä haluamaan ja halajamaan sitä kuin vastasyntyneet maitoa. Avaa ymmärrystämme. Tahdomme yhdessä ihmetellä ja oppia julistamaan sinun suuria tekojasi. Amen. Kerrataan nyt vielä, mihin kohtaan pelastushistoriaa tämä pyhäkkö teltta sijoittuu. Kun muistamme, että Raamattu kuljettaa Jumalan pelastavaa läsnäoloa. Voisimme sanoa, että hänen lähetystään Edenin puutarhan katastrofin jälkeen patriarkkojen matkassa, kunnes tullaan sinne Siinain vuoren juurelle palavaan pensaaseen, jossa Jumala ilmoittaa itsensä Moosekselle. Ja hänen nimensä asuinsijaksi tulee pyhäkköteltta. Ja tuo telttamaja saa myöhemmin muodon temppelinä, kun luvattuun maahan on päästy. Eli Salomon temppeli on paikallaan pysyvä pyhäkköteltta, saman mallin mukaan tehty. Ja sitten Jeesuksen ajasta me puhumme toisen temppelin aikana, joka sitten päättyy vuoteen 70 jälkeen Kristuksen, kun temppeli hävitetään, roomalaiset sen kokonaan hävittävät. Mutta jo sitä hävittämistä ennen Jumalan asuinsia maan päällä on siirtynyt ihmisruumiiseen. Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Jumala levitti asumuksensa kuin teltan keskellemme. Ja ihmiset saivat katsella hänen kirkkauttaan Jeesuksessa, Jumalan ainoassa pojassa, joka oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin Johannes kuvaa. Ja sitten Jeesuksen välityksellä, uskon kautta, Jumalan asuinsijaksi tulee seurakuntaruumis, joka on Pyhän Hengen temppeli. Kuten jokainen yksityinen uskovakin. Ja sitten lopulta kun ensimmäinen maa on kadonnut, eikä merta enää ole, pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena. Juhla-asuisena kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Näin kuvataan ilmestyskirjassa. Ja sitten sanotaan, että eikä temppeliä enää ole, sillä kaupungin temppelinä on Herra Jumala, kaikkivaltias, hän ja karitsa. Eikä kaupunki myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppuna on karitsa. No, vanha testamentti on täynnänsä ennakkokuvia tulevasta. Ja kun me käymme tarkastelemaan pyhäkköteltan merkitystä, meidän on hyvä palauttaa mieleen Jeesuksen sanat aikalaisilleen. Hän sanoi näin: jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua. Juuri minusta hän on kirjoittanut. Jeesus on siis kätketty kuviin ja vertauskuviin Mooseksen kirjoissa. Ja tässä mielessä pyhäkköteltaa voidaan kutsua tulevaisuuden ja todellisen varjoksi, niin kuin hebrealaiskirja sitä kuvaa. Pyhäkköteltta on todellisuuden varjo. Ja ajattelin, että katsotaan tähän kohtaan lyhyt, tämä on muistaakseni noin 2-3 minuutin esittely pyhäkköteltasta ilman sanoja. Netistä näitä löytyy ja nyt tässä pääsemme ikään kuin tutustumaan pyhäkköteltaan tällä tavalla. Siinä on uhrialttari ja sen sarvet, joihin uhrattavat eläimet kiinnitettiin. Tässä on siis esipiha ja siellä on vaatimaton allas, jota kutsutaan mereksi. Salomon temppelissä se oli valtava vaskinen allas. Peseydyttiin. Sitten edetään pyhään. Tässä on uhrileivät. Jokaisena päivänä 12 tuoretta leipää Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. Sitten siellä on lamput. Muistuttavat taivaan tähdistä, kuusta, auringosta, taivaan kappaleista. Ja sitten suitsutusalttari. Se on hyvän hajuista tuoksua. Ja sitten on väliverho, josta mennään kaikkein pyhimpään. Siellä liitonarkku, kerubit, sen molemmilla puolilla. Ja lain taulut ja Aaronin kukkaan puhjennut sauva. Pilven patsas. Tällainen nopea turistimatka muutaman tuhannen vuoden taakse. Ehkä meidän on vähän helpompi tämän jälkeen ikään kuin mielessämme kuvitella asioita. No, jos muistatte, niin viime kerralla päätin tutkiskelun siihen, että kaikki uskovat, Jeesukseen uskovat, ovat uuden aikakauden leeviläisiä. Uuden aikakauden leeviläisiä. Eli meidän tehtävämme on palvella Jumalaa hänen temppelissään tässä maailmassa. Ja meidän papilliset tehtävämme, siis ihan kaikkien uskovien, ovat samoja, joiden piti olla ensimmäisen Aadamin tehtäviä jo paratiisissa. Ihmisen tehtävähän oli ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun mukaan viljellä ja varjella, siis työstää ja huolehtia paratiisitemppeliä. Ja nämä samat teon sanat viljellä ja varjella esiintyvät usein Mooseksen laissa, kun puhutaan pappien ja leeviläisten palvelutehtävistä pyhäkköteltassa, siis viljellä ja varjella. Ja tämä Quasimodogeniitti sunnuntain Pietarin kirjeen sanan mukaan meitä kehotetaan siis rakentumaan elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksemme hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia. Ja ennen kuin nyt katsotaan tuota pyhäkkötemppeliä vielä tarkemmin, niin otetaan vielä laajempi näkökulma. Ja sen mukaan koko kosmos, koko maailma on tabernaakkeli, teltta. Raamattuhan puhuu tästä. Teltta, jonka Jumala on levittänyt tiettyä tarkoitusta varten. Mikä on se tarkoitus? Ihmistä varten. Ihmistä varten. Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt. Jumala teki ihan sitä varten paikan, että hän asettaisi ihmisen sinne. Ja tällä tavalla kosmos, tämä maailmankaikkeus, paitsi että se on ihmistä varten, niin se on järjestäytynyt maailmankaikkeus. Eli tämä sanahan on tuttu, kosmos, kosmonautti, kosmetiikka. Sen perusmerkitys on järjestys, koru, kaunistus, kaikin puolin kaunis järjestyksessä oleva. Jumalan luoma maailma. Kun ajattelen tähtitaivasta, sehän on kuin koru. Satelliitista kuvattuna. Ja hieno on tämä meidän maapallommekin. Mutta kun ihminen sitten asetettiin tähän puutarhatemppeliin, hän sai ensimmäisen lähetyskäskyn. Millainen se oli? Raamatussa sanotaan, että Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Näin. Aadam ja Eeva saivat tehtävän. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. No, he epäonnistuivat vartijatehtävässä, sen me tiedämme. Synti saastutti temppelin. He menettivät pappisroolinsa. Kerubit asetettiin leimuavan miekan kanssa vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Ja tänäkään päivänä ikuiseen elämään ei pääse vartioivien kerubien ja leimuavan miekan ohi. Nimittäin Jumala vartioi tietä elämän puulle sanansa kautta. Me tiedämme, että hänen sanansa on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Mutta syntiinlankemuksen jälkeen Jumala erityisesti siunasi sanansa ja teki sen hedelmälliseksi ja lisääntyväksi. Ja erityisen hyvin tämä tulee näkyviin sitten Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen, kun kertakaikkinen syntiuhri on annettu ja siunaus lähtee laajenemaan. Apostolien teoissa on monta kohtaa, jossa sanotaan, Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja. Muutama luku myöhemmin. Mutta Jumalan sana sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviämistään. Ja vielä myöhemmin, Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. Ja sanasta ja siihen uskomisesta oli kyse myös patriarkkojen kohdalla. Muistamme, että Jumalahan lupasi tehdä Abramin hedelmälliseksi. Ja siinä on kaikuja Edenin toimeksiannosta, Edenin puutarhan toimeksiannosta. Sen jälkeen, kun Herra ilmestyi Abrahamille, mitä tapahtui, kun Herra sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, niin kerrotaan, että Abraham rakensi, siinä vaiheessa siis Abraham, rakensi paikalle alttarin Herralle. Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Ja sitten antoi paikalle nimen, Bet-El, Jumalan talo, Jumalan asumus. Ja sitten myöhemmin Abrahamin pojanpoika Jaakob palasi samaan paikkaan ja rakensi Jumalan kehotuksesta isoisänsä paikkaan uudestaan alttarin. Ja Jumala siunasi Jaakobin ja sanoi, nimesi on Jaakob, mutta nyt saat uuden nimen, kutsuttakoon sinua Israeliksi. Minä olen Jumala kaikkivaltias, ole hedelmällinen ja tulkoon sukusi suureksi. Monet kansat saavat sinusta alkunsa. Ja sinusta tulee kuninkaiden kantaisä. Me huomaamme, että Adamille annettu tehtävä olla hedelmällinen, lisääntyä, täyttää maa, siirtyy Abrahamille ja Iisakin kautta Jaakobille. Ja juuri Betelissä, Jumalan talossa tai asumuksessa, Jaakob myös näkee tuon unen portaista, jotka ulottuvat maasta taivaaseen. Ja siinä unessa Herra sanoi, tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja jälkeläisillesi. Sukusi levittäytyy länteen, itään, pohjoiseen ja etelään. Ja kertomus jatkuu. Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut päänalusena, pystytti sen patsaaksi ja vuodatti sen päälle öljyä. Ja juutalaisen perimätiedon mukaan tuo kivi on Salomon temppelin peruskivi. Eli siis Betelin alttari oli näin myös ennakkokuva pyhäkköteltasta. Pyhäkköteltallakin on ennakkokuva. Ennakkokuva pyhäkköteltasta ja myös temppelistä. Ja sitten tiedämme, että patriarkat rakensivat näitä alttareita eri puolille osoittaakseen Jumalan läsnäolon leviävän ja etenevän. Ja Raamattu kertoo, että no, myöhemmin Betelistähän tuli epäjumalan palveluspaikka. Se on sitten toinen juttu, me ei nyt mennä siihen, mutta näin voi käydä. Mutta patriarkkojen rakentamat alttarit Jumalan kohtaamisen paikalle olivat näitä ennakkokuvia pyhäkköteltasta. Ja seuraava ennakkokuva pyhäköstä, siis huomatkaa, me ei olla vielä päästy tuohon pyhäkköteltaan. Me ollaan vielä pyhäkköteltan ennakkokuvissa. Ja itse asiassa me mennään kahville ennen kuin mennään tuohon telttaan. Mutta tämän ennakkokuvan vielä teille kuvaan. Eli seuraava ennakkokuva tuosta pyhäköstä on Siinain vuori. Tai niin kuin Raamatussa sitä nimitetään Horebin vuori, siis tässä yhteydessä. Horebin vuori, jolla Jumala ilmestyy Moosekselle ja israelilaisille. Junkkaalan ja Louhivuoren Raamatun arkeologiakirjassa mainitaan, että täksi Sionin vuoreksi, Horebin vuoreksi, on ehdolla yli 20 vuorta. Eli varmaa tietoa sen sijainnista ei ole. Mutta muistamme, että Mooses vei lauman autiomaan toiselle puolelle ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjantappura pensaasta. Millä tavalla tuo vuori oli pyhäkköteltan ennakkokuva? Jumalan kohtaamisen ja lain antamisen paikka oli mielenkiintoisella tavalla kolmiosainen, niin kuin pyhäkköteltta tai temppeli. Siis Siinain juurella odotti ja oli kansa. Esipiha. Ja sitten kerrotaan, että 4 pappia ja 70 vanhinta lähtivät vuorelle. He etenivät temppelin pyhään osaan. Mutta huipulle Jumalan läsnäoloon nousi vain Mooses, ylipappi. Ja alttari rakennettiin alimpaan osaan, eli kansan keskelle, vuoren juurelle. Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo 12 kivipatsasta Israelin 12 heimon mukaan. Mutta vain ylipappi Mooses saattoi astua Jumalan luokse Siinain huipulle, kohtaamiseen, jossa 10 käskyn laki ja liitonarkku luotiin, annettiin. Kaikkein pyhin sijaitsi siellä. Ja tällä tavalla Jumalan ilmestyminen israelilaisille ennakoi pyhäkköteltan ja myöhemmin temppelin rakentamista. Ja juuri siellä vuoren juurella nämä sanat, jotka me luimme aluksi, ilmoitettiin Moosekselle. Eli hän tuo sieltä mukanaan muutakin kuin lain ja liiton arkun. Hän toi sieltä ohjeet pyhäkköteltan rakentamiseen. Ennen kuin astumme siihen, niin menemme kahville. Olemme astumassa kohta pyhäkköteltaan. Voitte ihan rauhassa vielä siemailla kahvia. Jäimme siihen, että Sionin vuori ja lain antaminen itsessään oli jonkinlainen pyhäkköteltan ennakkokuva kolmiosaisena kaikkein pyhimmässä Mooses. Ja Mooses sai siellä Jumalalta, niin kuin tässä sanotaan, Jumala näytti Moosekselle mallin pyhäkköteltasta. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä näytän. No, tämä sana antaa ymmärtää, että pyhäkköteltta ei siis ollut mikä tahansa alttari tai Jumalan kohtaamisen paikka, vaan että sillä on alkuperänsä ikuisuudessa. Että, ja nyt sanon aika voimakkaasti, mutta yritän myös selittää. Eli siis, että tämä pyhäkkö ei ollut Jumalan kansalle vain tietty paikka maailmassa, vaan itse asiassa se oli koko maailma paikassa. Eli siis pyhäkköteltta kuvaa koko maailmaa, koko luotua todellisuutta, näkyvää ja näkymätöntä todellisuutta. Ja voimme sanoa, että sen rakentaminen oli maailmankaikkeuden luomisen vastine. Ja taustalla on ajatus siitä, että kuten jo todettiin, että maailma on kokonaisuudessaan Jumalan temppeli, Jumalan asuinsija. Ja kolmiosainen pyhäkkö kuvaa koko todellisuutta. Esipiha ja erityisesti alttari heti esipihan tullessa kuvaa asuttua maailmaa. Niin kuin jo todettiin, se pyöreä allas kuvaa merta, eli siis maata ja merta. Toinen osa pyhä kuvaa näkyvää taivasta, jonka ja valoja taivaan kannessa. Lampujalat edustivat niitä. Ja sitten se kaikkein pyhin, jossa oli liitonarkku, oli ikään kuin, ei ikään kuin, vaan kosmoksen näkymätön ulottuvuus, Jumalan asumus. Myöhemmin kun Salomon temppeli sai taidokkaat hedelmä- ja köynnöskoristelut, niin ne muistuttivat Edenin puutarhasta, siis siitä puutarhasta, jota viljelemään ja varjelemaan Aadam puolisoineen asetettiin. Eli tällä pyhäköllä on vertauskuvansa koko luodussa, näkyvässä ja näkymättömässä todellisuudessa. Mutta mennään ensin kaikkein pyhimpään. Ja sieltä todella löytyi, tai siellä oli kerubien vartioima liitonarkko. Aivan kuten Edenin paratiisin tietä kerubit vartioivat. Psalmissa 80 sanotaan, kuule meitä Israelin paimen, sinä joka johdatit Joosefin heimoa kuin paimen laumaansa, sinä jonka istuinta kerubit kannattavat. Ilmesty kirkkaudessasi. Ja psalmissa 99 sanotaan, Herra on kuningas, vaviskaa kansat, hän on kuningas, hänen istuintaan kannattavat kerubit. Ja näin siis kaikkein pyhimmässä Jumalan näkymättömässä lepopaikassa häntä palvelevien kerubien keskellä. Jumala ilmoittaa, minä puhun sinulle kannen päältä niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liitonarkun päällä, ja ilmoitan sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä israelilaisille annan. Ja ne, tässä jo oli tauolla puhetta siitä, että miksi ne kerubit katsovat siihen keskelle, siihen kannelle, siihen armoistuimelle, jossa tapahtui tämä sovitus, veren pirskottaminen. Kerubien katse kohdistuu siihen. Mutta tässä myös Jumala sanoi, että minä puhun kerubien välistä. Ja kun liitonarkussa olivat lain taulut, siellä oli Jumalan sana, liiton sanat. Ja me voimme ajatella ja huomaamme, että Jumalan kohtaaminen ja läsnäolo eivät olleet ikään kuin tämmöisiä maagisia tai mystisten rituaalien takana ja koettavissa, vaan hänen elämän sanansa keskuksessa ja läsnäolossa. Ja me näemme Israelin historiassa, miten pelkkä liitonarkun läsnäolo ei auttanut sodassakaan. Ehkä muistatte, miten eräässä vaiheessa liitonarkku vietiin sotatantereelle ikään kuin suojelemaan, ja miten kävi, se menetettiin. Eli siis pelkkä liitonarkun läsnäolo ei kansaa auttanut. Se ratkaisi, miten kansa suhtautui hänen sanaansa, hänen 10 käskynsä, jotka olivat siellä. No, totesimme jo, että pyhäkköteltta on ikään kuin taivaallisen, todellisen pyhäkön kuva ja varjo. Eli se todellinen on jotakin, mitä ei ole ihmiskäsin pystytetty. Ja siksi myös tämä sisältö ja merkitys, niin oikeastaan ne voidaan ymmärtää vain tätä taivaallista todellisuutta vasten. Ja siksi me katsomme nyt pyhäkköteltaa sisältä ja katsotaan erityisesti tätä pyhän osaa, eli keskimmäistä osaa. Siis siinä pyhässä sijaitsi 7 lamppua, uhrileipäpöytä ja suitsutusalttari. Ja kuten sanottu, lamput ovat valoja taivaan kannessa, muistuttavat paratiisin luomisesta. Niiden lampun jalka on elämän puu muotoinen, haarautuu lehvästöksi. Jälleen muistutus paratiisista. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi kertoo ja todistaa hänen teoistaan. Muistamme, että ilmestyskirjassa puhutaan nimenomaan lampuista todistamisen yhteydessä. Luotettava todistaja Jeesus Kristus, esikoisena kuolleista noussut. Hän näkyi lampujalkojen keskellä ihmisen kaltaisessa hahmossa Johanneksen ilmestyksessä. No, uhrileipäpöydällä On joka päivä tuoreet 12 leipää, jotka Aaron ja jälkeläiset syövät siellä. Myös Siinain vuorella, kun Mooses ja Aaron sekä ne 70 vanhinta söivät uhriaterian, sitä kuvataan tuota Siinain vuoren tapahtumissa. Eli ikään kuin siinä pyhä osiossa syötiin yhteysateria, joka muistuttaa siitä, että Jumala ei ainoastaan sovita meitä itsensä kanssa, vaan asettaa meidät ateriayhteyteen. Asettaa ateriayhteyteen poikansa kanssa. Autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Ja tuosta suitsutusastiasta, joka on siinä, tai suitsutusalttarista sanotaan, on siinä väliverhona, ennen väliverhoa. Tällä alttarilla Aaron polttakoon hyvän tuoksuisia suitsukkeita, niitä hän polttakoon joka aamu pannessaan lamppuja kuntoon. Ja voimme Raamatusta oppia nähdä, että suitsutusalttari on ennakkokuva pyhien rukouksista. Ilmestyskirjassa on näitä kohtia, joissa sanotaan, vanhimmilla oli kaikilla harppuja, kultamalja täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Monen monta yksityiskohtaa olisi tässä, mutta se varsinainen Jumalan kohtaamisen ongelma oli se, että miten syntiset ihmiset, joita leeviläiset papitkin olivat, miten he voivat tulla pyhän eteen ja läsnäoloon. Ja se asia ratkaistiin jo esipihassa, aivan ensimmäiseksi. Tuo esipiha kuvasi maailmaa, ihmisten asuttamaa maailmaa, maata ja merta. Ja ne kaksi keskeistä esinettä ovat tuo maa-alttari, polttouhri-alttari ja pyöreä allas. Rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteisuhrinne, lampaanne ja nautanne, paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni. Minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. Ja tuosta merestä, vesialtaasta, Salomon temppelin rakentamisen yhteydessä kerrotaan näin. Hiiran valoi myös pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Allas oli 12 härkäparin varassa. Tämä on huomattavasti vaatimattomampi tämä erämaan pyhäkköteltta. Sen vedellä papit peseytyivät ennen ja jälkeen uhraamisen. Siis alttarin ja pesun kautta rohjettiin astua pyhäkkötelttaan. Että jos jo pukkien ja härkien veri puhdisti ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi. Niin. Entäpä täydellisen uhrin veri? Meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut oman verensä ja näin avannut meille tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Ja ilmestyskirjassa, muistatte, kysytään 7. luvussa, keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Sitten sanotaan, että he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. He palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Tätä vasten voimme ymmärtää Jeesuksen puhtaan uhrikaritsan veren voiman. Hänen verensä pesee meidät puhtaiksi ja voimme edetä aina kaikkein pyhimpään saakka. Koska meidän ylipappimme Jeesus uhrasi itsensä ristillä lopullisena syntiuhrina näkymättömän Jumalan temppelissä. Siinä juuri, josta hebrealaiskirja sanoo, hän toimittaa uhripalvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Siis todellinen pyhäkköteltta, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Todellinen, mielenkiintoinen sana, mutta se tarkoittaa, tai siinä sanotaan jotakin siitä, millä tavalla nämä maanpäälliset ovat ennakkokuvia. Jonkinlaisia, en tiedä voiko sanoa jäljennöksiä siitä taivaallisesta. Mutta tämä uhri, Jeesuksen uhri, avaa syntiselle ihmiselle pääsyn Edenin pyhäkköpuutarhaan. Eli siis Jeesus, viimeinen Aadam, avaa uuden luomakunnan pyhäkköteltan ja laajentaa sen liepeitä tuomalla ihmisiä yhteyteensä. Ja temppeli laajenee, jatkaa laajenemistaan, kunnes hän palaa. Ja lopulta temppeli laajenee kattamaan koko uuden luomakunnan, taivaan ja maan, koko kosmoksen ikuisesti. Ja silloin ei temppeliä enää ole, eikä myöskään mitään epäpuhaa puhdasta siellä. Ja nyt tulee tämä pohdinnan paikka, jossa toivon, että jos teillä on olette eri mieltä tai jollain tavalla näette asiat eri tavalla, niin siitäkin voidaan keskustella, mutta itse ajattelen näin, enkä ole kyllä ihan yksinkään siinä, että siis tämä pyhäkköteltta on makrotodellisuuden ja mikrotodellisuuden kohtaamispaikka. Siis laaja kulman koko maailmaa, maailman kattavan kosmoksen ja sitten mikrotodellisuuden kohtaamispaikka. Ja hebrealaiskirja itse asiassa todistaa tästä, kun siinä aivan alkujakeissa sanotaan, että poika ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Siis Jeesus ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Ja sitten kerrotaan, että hän on kiinnostunut yksittäisen ihmisen syntiongelmasta ja haluaa toimittaa puhdistuksen jokaisen synneistä. Ajatelkaa, makro, hän kantaa kaikkea, koko olemassa olevaa sanansa voimalla. Ja hän on kiinnostunut yhden ihmisen syntiongelman hoitamisesta. Ja tällä tavalla pyhäkköteltta Jeesuksen ennakkokuvana ja myöhemmin temppeli, niin siihen ikään kuin tiivistyy maailmankaikkeus. Teltta on, kuten todettu, maailma paikassa. Ja telttamaja on tiivistetty maailma. Maailma puolestaan on laajennettu telttamaja. Pyhäkkö on taivaan vastine maan päällä. Liitonarkku kuvaa Jumalan valtaistuinta ja on samalla hänen jalkojensa astinlauta. Eli ikään kuin kahden ulottuvuuden yhtymäkohta, jumalallisen ja inhimillisen. Missä tänä päivänä löydämme jumalallisen ja inhimillisen yhtymyksen, muuttamatta, erottamatta, sekoittamatta, jakamatta? Aivan oikein, Jeesuksen persoonassa. Pyhäkköteltan ja myöhemmin temppelin rakentaminen oli todella luomisen vertauskuva. Ja siihen viittaa muun muassa tämän rakennustyön kesto. Salomolta kesti temppelin rakentaminen, näin sanotaan siellä kuningasten kirjassa, ensimmäisestä kuningasten kirjasta, Salomolta maalliselta kuninkaalta, 7 vuotta. Taivaallinen kuningas toteutti maailman luomisen 7 päivässä. Ja luomisen jälkeen Jumala katsoi kaikkea tekemänsä ja kaikki oli hyvää. Pyhäkköteltan varusteiden valmistamisen jälkeen Mooses, kun teltta oli valmis, katseli kaikkea, mitä he olivat valmistaneet. Tästä kerrotaan toisen Mooseksen kirjan luvussa 39. Hän katseli kaikkea, mitä he olivat valmistaneet, ja näki, että he olivat tehneet täsmälleen Herran käskyn mukaisesti. Niin tulivat valmiiksi kaikki työt, jotka tehtiin pyhäkköteltan ja sen telttamajan rakentamiseksi. Mooses katseli kaikkea, mitä he olivat valmistaneet, ja näki, että he olivat tehneet täsmälleen Herran käskyn mukaisesti. Ja Mooses siunasi israelilaiset. Maailman luominen huipentui Jumalan lepopäivään tai lepäämiseen. Temppelin rakentamisen huipentuma on vastaavasti se, että kyseessä on Jumalan lepopaikka. Psalmissa 132 sanotaan, tämä on minun leposijani iankaikkisesti, tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut. Ja Jesajan kirjassa luvussa 66, näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte? Mikä olisi minun leposijani paikka? No tänään me tiedämme vastauksen. Tulkaa hänen luokseen elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema. Ja Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ensimmäisen aikakirjan luvussa 22 sanotaan, että Salomo sai rakentaa temppelin, koska hän oli levon ja rauhan mies. Ja hänen aikanaan Jumala sanoo, minä annan Israelin olla levossa ja rauhassa. Tällä tavalla Jeesuksen ennakkokuvat vanhassa testamentissa jatkuvat. No näin me olemme, sanoisiko, raapaisseet teemaa. Pyhäkköteltta Jeesuksen ennakkokuvana. Ja lopuksi on syytä sanoa, että pyhäkköteltta, jossa Herra asui ja jossa hänen kirkkautensa ilmestyi, on Raamatussa ennakkokuva kahdessa muussakin mielessä. Kyllä, se on ensinnäkin Jeesuksen ennakkokuva, kuten on tullut todetuksi, mutta se on myös seurakunnan ennakkokuva. Ja kolmanneksi se on yksityisen uskovan ennakkokuva. Jeesukseen uskova on Pyhän Hengen temppeli, ruumis, sielu ja henki, esipiha, pyhä, kaikkein pyhin. No, seurakunnasta esikuvana me toteamme tänään vain, että me Jeesuksen omat olemme osa uutta luomakuntaa ja sen leeviläistä pappispalvelusta, kuten jo tullut todettua. Eli Jeesus avaa tien paratiisiin, uudelleen laajentaa paratiisitemppeliä meidän kanssamme. Hän tekee sen, mitä ensimmäisten ihmisten olisi pitänyt tehdä, kun Jumala siunasi heidät ja sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Ja Jeesusta kutsutaan viimeiseksi Aadamiksi, koska hänen tehtävänsä on laajentaa tämä uuden luomakunnan telttamaja tässä langenneessa maailmassa kaikkien kansojen, kaikkien kielien keskuuteen. Ja siksi aivan lopuksi tämän uuden Aadamin, jota kutsutaan, Matteus kutsuu ja Jeesus itsekin antaa ymmärtää, että hän on ihmisen poika. Ja sekä Danielin kirjassa että toisen aikakirjan ennussanoissa tulee hyvin ilmi tämä, miten ne molemmat, siis sekä Danielin ennustus että toisen aikakirjan ennussanat, jotka tuossa näkyvät, miten ne liittävät Jeesuksen antaman lähetyskäskyn keskeneräiseen temppelin rakennustyöhön, johon me olemme saaneet ei vain kutsun, vaan käskyn. Danielin kirjassa on tämä sana: minä näin yöllisessä näyssä ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Tässä puhutaan ihmisen pojan kaltaisesta, jolla on kaikki valta, joka ei lakkaa, valtakunta, joka ei häviä. Kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelevat häntä. Ja varmasti Jeesuksella oli tämä Danielin 7. luvun kohta mielessään, kun hän antoi lähetyskäskyn. Myöskin silloin, kun hän puhuu viimeisestä tuomiosta, niin Jeesus viittaa Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelinsä kanssa, hän istuutui kirkkautensa valtaistuimelle. Eli kun Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja kehottaa tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, hän viittaa Danielin kirjan ennustuksiin siitä, että kaikki kansat, kansakunnat, kielet palvelevat ihmisen poikaa. Ja mielenkiintoisella tavalla juutalaisen raamatun, hebrealaisen raamatun viimeiset jakeet, jotka ovat siis nämä toisen aikakirjan 36. luvun jakeet. Ne on viimeiset jakeet hebreankielisessä tai juutalaisessa raamatussa. Ne viittaavat lähetystehtävään temppelin rakentamisena. Eli Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti, näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. Nyt jos te vertaatte noita lähetyskäskyä, kahta sanaa, eli Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä Matteuksessa ja sitten tätä, mihin juutalainen raamattu päättyy, niin te näette, että ensinnäkin siinä on ennakkokuva siitä, Jumala on antanut Kyyrokselle kaikki maan valtakunnat. Toiseksi kehotetaan menemään. Kolmanneksi luvataan jumalallinen läsnäolo ja suoja. Voidaan ajatella, että siinä on ennakkokuva. Temppelin rakentamisen ennakkokuva, joka varsinainen todellinen sisältö on Jeesuksen evankeliumin lähetyskäskyn toteuttaman opettamalla kaikki kansat. Näin Matteus päättää oikeastaan. Voidaan sanoa, että Matteus päättää evankeliumissa temppelin rakentamisen toimeksiantoon. Mä pakana kuninkaalle Kyyrokselle annettu tehtävä rakentaa temppeli Jerusalemissa, niin se todella saa täyttymyksen ja todellisen toteutuksen jumalallisen kaikkivaltiaan kuninkaan Jeesuksen Messiaan antamassa toimeksiannossa. Niille 12. tosi Israelin jäännökselle. Tästä olisi nyt voinut jatkaa hyvinkin paljon. Mehän oikeastaan vasta käsiteltiin Vanha testamentin osuus tästä pyhäkköteltasta. Ja tarkoitus oli avata, miksi pyhäkköteltta on Jeesuksen ennakkokuva. Ja ystävät, sen haluan todeta, että se on samalla ennakkokuva Jumalan lähetyksestä, jonka sydän, keskus, kaikkein pyhin on hän, joka on kerran uhrattu, joka ottaa pois maailman synnin. Ja hän kerran vielä ilmestyy, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Halataan ja tavoitellaan niin kuin vastasyntyneet sanan puhdasta maitoa, että kasvaisimme hengelliseksi rakennukseksi. Tässä on tämän päivän maitoannos. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.